นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวะทานาสุมโนทัททางจิตตังปสาทะเยทัตวาอัตตมโนโหติเอสยัญญัสสะสัมปทาตินะวรุกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องอานิสงส์แห่งการถวายสังฆทานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองศรัทธาปสาทะของญาติโยมที่ได้มาทำบุญทุกๆวันพระมีได้ขาดอันนี้ก็ถือว่าท่านปุถุชนมีความศรัทธาเพื่อให้ญาติโยมได้มีสติปัญญาในการฟังธรรมในครั้งนี้ตามสมควรแก่เวลาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องก็กล่าวนำสิ่งต่างๆที่อาตมาได้เดินทางไปทอดกฐินก็ในฤดูกาลนี้ก็เป็นฤดูกาลของการเปิดกฐินท่านสาธุชนทั้งหลายบางคนที่มาวัดประจำวัดวิเศษการทุกๆวันพระก็อาจจะเดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือว่าไปทอดกฐินตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นในฤดูกาลแห่งการกฐินนี้ก็ญาติโยมต้องไปตามคำเชิญบ้างเป็นกรรมการบ้างเป็นประธานบ้างก็แล้วแต่ก็ไปทอดกฐินอันนี้การทอดกฐินนี้ก็เช่นกันเป็นการถวายสังฆทานเหมือนกันเพราะว่าพระที่รับกฐินนี้ก็ถือว่าเป็น อย่างน้อยก็ 5 รูปขึ้นไปในการที่จะทำกฐินได้ถ้าไม่ครบตามนั้นก็ถือว่าไม่เป็นกฐินเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมได้ไปทำบุญแบบนั้นแบบนั้นก็ถือว่าไปทำสังฆทานทีนี้สังฆทานนี้ก่อนที่จะเข้าว่าเป็นสังฆทานก็ให้ความหมายคำว่าทานแล้วก็อานิแล้วก็ลักษณะของอาการของผู้ให้ทานแล้วก็เรื่องของ วัตถุทานหรือว่าจิตของผู้ที่ให้ทานจะนำมากล่าวให้ท่านสาธุชนได้สดับกับฟังทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่เรื่องนี้รู้สึกว่าท่านอาจารย์มหาเยื่อนเนี่ยคงจะเคยแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ไปแล้วในฐานะที่อาตมาได้กลับจากต่างจังหวัดเมื่อคืนนี้กลับมาถึงประมาณตีสองเพราะว่าเครื่องบินนั้นเลทเวลาเท่ากับใต้ในขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูกาลก็เรียกว่าฤดูกาลฝนระหว่างฝนตะวันตกกับฝนตะวันออกนี่มาชนกันพอดีเพราะฉะนั้นฝนตะวันตกนี่ตกก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของฝนตะวันออกทางใต้ก็เรียกว่าฝนพลัดทางตะวันออกมาทางตะวันตกนั้นก็เรียกว่าฝนนอกเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันทีนี้ฝนตกทางตะวันออกหรือว่าฝนนอกเนี่ยมันจะตกในฤดูที่เนี่ยกำลังก็ตกอยู่นะเมื่อคืนนี้รถเครื่องบินก็เลยเสียเวลาไป2ชั่วโมงกว่าที่จะออกได้จากฉากหาดใหญ่ก็มาก็ไปเที่ยงแล้วกลับมาถึงตรงนี้ที่ดอนเมืองก็1:15 นมาถึงที่วัดนี้ก็เวลา2:00 นพอดีการแสดงพระธรรมเทศนาก็เลยไม่ได้เตรียมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอาคำเก่าๆมาสาธยายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ระดับสับฟังแต่จะยังไงก็ตามญาติโยมบางคนที่ยังไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะได้ฟังของใหม่ๆแต่สำหรับคนที่เข้าวัดเป็นประจำแล้วรู้ความหมายของคำว่าทานหรือว่าสังฆทานเป็นอย่างดี ทีนี้เขาเรียกว่าคำว่าทานที่ว่าแปลว่าให้นะโยมนะแปลว่าให้หรือว่าแบ่งปันสิ่งของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นทีนี้คำว่าทานนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของเสมอไปนะอาจจะเป็นแรงงานของเราก็ได้อย่างอยู่ในวัดนี้ญาติโยมเข้ามาสู่วัดปั๊บญาติโยมก็ทำอะไรบ้างอาจจะมาถึงกวาดขยะบนศาลาการประเรียนหรือว่ากวาดขยะตามบริเวณวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันแต่ว่าเป็นการให้แรงงานนะแต่ในที่นี้มันหมายถึงว่าทานคือสิ่งของที่ญาติโยมได้นำมาถวายแก่พระภิกษุสามเณรทีนี้อาการลักษณะอาการของทานหรือของผู้ให้เนี่ยก็แบ่งเป็นสองประเภทเขาเรียกว่ามีประเภทที่หนึ่งก็คือปาติปุคคลิกทานแล้วก็สองก็คือสังฆทานในปาติปุคคลิกทานนี่หมายถึงทานที่ญาติโยมถวายจำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าแก่สามเณรรูปใดรูปหนึ่งถ้าไม่พบพระที่จำเพาะเจาะจงหรือว่าสามเณรที่จำเพาะเจาะจงคนนั้นที่มาถวายก็จะไม่ถวายคือพระกลับบ้านว่าอย่างนั้นเถิดอย่างนี้ก็มีเยอะโยมเมื่อก่อนนี้อาตมาอยู่มาวัดอยู่วัดวิเศษการใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่ามีชื่อเสียงในด้านดีวัดวิเศษการญาติโยมนำอาหารมาถวายออกมาจากบาตรไม่ใช่มาถวายที่วัดจากบาตรเสร็จแล้วก็เห็นพระวิเวกวัดวิเศษการเดินไปมิณฑบาตเขาก็ยกอัดข้าวยกถ้วยกลับเข้าบ้านไม่ถวายแก่พระภิกษุสามเณรและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาถวายกับพระที่บิณฑบาตเป็นประจำอันนี้ถือว่าเป็นปุคคปาปาติปุคคลลิกทานนะจำเพาะเจาะจงเดี๋ยวจะพูดถึงอานิสงส์เลยไปหลักทีนี้สังฆทานนี่หมายถึงว่าทานที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่ผู้ใดเรียกว่าสังฆาก็แปลว่าหมู่หรือแปลว่าคณะก็ได้แปลว่าหมู่ความหมายก็แปลว่าหมู่เพราะฉะนั้นคำว่าหมู่นี่ตั้งแต่สองรูปเป็นต้นไปสองรูปเป็นต้นไปเนี่ยสี่รูปเป็นต้นไปไม่ใช่สองรูปสี่รูปเป็นต้นไปจึงจะเป็นสังฆทานเพราะฉะนั้นการที่ให้แก่พระภิกษุจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสังฆทานแต่ถ้าหากว่าใส่บิณฑบาตโยมไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งโยมตั้งจิตอธิษฐานเป็นสังฆทานก็จะเป็นสังฆทานเรียกว่าโยมถวายที่ว่าสังฆทานหรือว่าสิ่งของชิ้นเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะถวายแก่พระภิกษุหลายรูปได้บางทีก็พระสงฆ์ที่ไปรับสังฆทานก็จะได้รับฉันทานุมัติจากพระสงฆ์ไปในวัดจากวัดก็แล้วกันภายในวัดทานนั้นก็เป็นสังฆทานจิตของโยมก็ตั้งจิตเป็นสังฆทานก็จะเป็นสังฆทานแล้วสังฆทานนั้นพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยรับมาแล้วก็เอามาเป็นของสงฆ์มอบให้แก่สงฆ์ก็จะเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าสังฆทานทีนี้อาการของจิตของโยมที่จะถวายนี่นะอาการแบ่งเป็นสามประเภทอยู่อาการของจิตอาการแห่งจิตของผู้ให้ก็แบ่งเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือสามีทานประเภทที่สองก็คือสหายทานประเภทที่สามก็คือทาสทานทาสทานและทาสทานสามประเภทนี้โยมทีนี้ประเภทแรกเป็นทานประเภทใดจะว่าสามีทานอันนี้ก็บอกว่าญาติโยมคนใดให้ของเชื้อเลือดย่อมได้รับของเชื้อเลือดเพราะฉะนั้นทานชนิดนี้เนี่ยญาติโยมนำมาถวายแก่พระสงฆ์ก็จะต้องเป็นของที่ดีเลิศถ้าจะเป็นอาหารถ้าเป็นผลไม้ก็ได้รับผลไม้ชิ้นนั้นต้องคัดแต่ของที่ดีๆนะไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไม่มีอะไรเจาะดูแล้วสวยงามสวยงามเป็นของที่ดีเป็นของเชื้อเลือดนำมาถวายแก่พระสงฆ์แล้วก็ทานสามีทานนี้ก็ผู้ที่ถวายนี้ก็จะยกขึ้นเหนือหัวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานได้เป็นก็เรียกว่าให้เป็นสามีทานให้เป็นนายเหนือหัวของตัวเองนี่ก็เรียกว่าสามีทานสำหรับสหายทานนี้ หมายถึงทานที่ญาติโยมที่นำมาถวายโยมกินอย่างไรโยมกินอย่างไรใช้อย่างไรพระก็ใช้อย่างนั้นกิจอย่างนั้นฉันอย่างนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าทานที่เสมอกันที่เสมอกับตัวเองที่โยมใช้ก็นำมาถวายก็เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสายทานส่วนทาสถานหรือทาสถานนี่ก็คือทานที่ชั้นต่ำนายโยมชั้นต่ำเอานำมาถวายให้กับพระสงฆ์ที่เป็นเศษอาหารก็ว่าได้หรือว่าเป็นอาหารที่ให้แก่คนรับใช้หรือว่าให้อาหารกับคนที่เป็นทาสอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาหารชั้นต่ำที่นำมาถวายแก่พระสงฆ์ในสามประเภทของทานและทีนี้ประเภทของทานก็แบ่งเป็นสองนะก็แบ่งก็เรียกว่าตามวัตถุทานทานตามวัตถุก็ได้แก่มีอมิสทานแล้วก็ธรรมทานอมิสทานก็คือสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายแก่พระสงฆ์นะนำมาถวายแก่พระสงฆ์ส่วนธรรมทานก็คือธรรมะที่ญาติโยมได้ฟังจากคณะพระทั้งหลายที่มาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังหรือแม้แต่ญาติโยมเองเนี่ยได้แสดงธรรมหรือว่าบอกธรรมสอนธรรมแก่ผู้อื่นให้เขารู้ธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมทานเหมือนกันคือให้ธรรมทานแก่ผู้อื่นเนี่ยเขารับรู้และปฏิบัติตามรับความชั่วปฏิบัติตามอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานทีนี้มาถึงอานิสงส์นะวันนี้ขอเทศน้อยๆเพราะว่ายังไม่ได้เสียปลายังคิดว่าก็เดินทางกลับมาถึงตีสองกว่าแล้วตอนนี้อกยังร้อนจี๊ดๆอยู่เลยยังร้อนจี๊ดๆอยู่เลยก็เรียกว่าตายังลอยๆอยู่เลยเอาทีนี้อานิสงส์ที่ของทานโดยเฉพาะปาติปุกกริกทานเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้รูปเดียวเนี่ยโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนานี่ก็บอกว่าถ้าพระสงฆ์ให้แก่พระสงฆ์รูปเดียวอย่างเช่นสมมติว่าถวายแก่พระพุทธเจ้าหรือว่าตรงนี้ถวายแก่หลวงพ่อเจ้าวาดแล้วไม่ถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยเจ้าวาดก็รักษาวัดไว้ไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รักษาวัดไม่ได้เพราะอะไรโยมเพราะว่ารูปอื่นเนี่ยไม่ได้รับพอไม่ได้รับปั๊บมืดหน้าอย่างหลวงพ่อเจ้าว่ารับตรงนี้ถ้าโยมถวายเฉพาะจะโชคเฉพาะหลวงพ่อเจ้าว่าถ้าว่าหลวงพ่อเจ้าว่าของเราใจแคบพระเนียนก็จะไม่ลงศาลาการเรียนรับเราได้เลยไม่ร่วมงานไม่ทำงานให้หลวงพ่อเจ้าว่าแต่ว่าวิเศษการนี่หลวงพ่อของเรานี่ถือว่าแม้ท่านจะรับก็จริงแต่ว่าเกียรติของท่านนวลไปอยู่ท้ายแถวนวลอาหารมีเท่าไรท่านก็จะแบ่งปันไปให้กับบรรดาพระภิกษุแล้วก็รวมถึงสามเณรแล้วเจ้าก้อนวัดวิเศษการในหลวงพ่อนี้เมื่อก่อนญาติโยมมาไม่ค่อยเท่าไรเนี่ยเงินเท่าไรหลวงพ่อนี่จะให้ผู้จัดการวัดขยมผู้จัดการวัดไปซื้ออาหารมาถวายแก่ลูกเลนเต็มที่ก็เรียกว่าเลี้ยงอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็เรียกเป็นบุคคลที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้นี่หมายถึงว่าทานที่ถวายแก่บุคคลรูปเดียวเนี่ยมีอานิสงส์น้อยอยู่นะมีอานิสงส์น้อยทีนี้ถ้าถวายแก่พระสงฆ์พระพุทธเจ้านี่มองการไกลนะแต่หลวงพ่อเจ้าว่าก็มองการไกลหลวงพ่อบอกว่าเราจะถวายแก่ลูกเรียนเนี่ยไปขายแก่ลูกเรียนไปถวายแก่พระสงฆ์ที่อาตมาไม่มีปัญหาอย่างนี้ได้ใจจากพระเนียนไปในวัดพิเศษการมากน้อยมากทีเดียวเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือความสามัคคีที่เกิดขึ้นแก่หมู่คณะต้องบอกว่าถ้าถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้แม้ว่าภิกษุรูปเดียวรูปหนึ่งรูปใดทำความผิดพระสงฆ์ที่หมู่มากก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้เนี่ยอย่างนี้ก็เรียกพระพุทธเจ้ามองเห็นการไกลแล้วโยมก็จะได้บุญมากด้วยเพราะว่าจิตของโยมเองนั้นนำอาหารมาถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยจิตของโยมนี่ไม่จำเพาะจะจงต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งใจของโยมกว้างขวางใจของโยมประกอบด้วยความเมตตาอานิสงส์ก็จะมากกว่าการถวายแก่ปาติปุกกริกทาน นี่สำหรับผู้ที่ถวายแก่เหล่านั้นทีนี้มาถึงทานตามจิตของโยมที่ถวายสามีทานเนี่ยถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศอย่างนี้โยมอาจจะถวายรถแก่หลวงพ่อเจ้าว่าสักคันหนึ่งก็เป็นวัตถุทานที่เลิศนะโยมนะว่าถวายรถสักคันหลวงพ่อเจ้าว่าหลวงพ่อเจ้าว่าก็จะพาลูกเรียนบ้างพระเรียนบ้างไปทัศนาจรบ้างหาความรู้ตามวัดต่างๆบ้างวันนี้ว่าเป็นทานชั้นเลิศนะโยมนะเพราะฉะนั้นทานอันนี้ถือว่าจะเป็นทานที่มีอานิสงส์มากกว่าสายทานเพราะนั่นมันเป็นทานชั้นเลิศเป็นอาหารชั้นเลิศที่นำมาถวายแก่พระสงฆ์สำหรับสายทานก็คือทานที่มีอะไรโยมมีกินมีใช้แล้วก็นำมาถวายตามที่โยมมีกินมีใช้นั้นมีอานิสงส์แต่ว่าน้อยกว่าสามีทานสำหรับสายทานนี่มีอานิสงส์มากกว่าทานสถานคือทานที่จำของที่จำนำมาถวายก็มีบางคนเหมือนกันนะโยมอาจารย์ผู้เฒ่าไม่ถึงการก็ได้บางทีถวายใส่บิณฑบาตแก่พระสงฆ์องค์เนรเนี่ยบางทีโยมไปซื้อมาจากอะไรโยมไปซื้อมาจากตรงนี้อะไรนะอ๋อเซเว่นบางทีหมดอายุแล้วก็มีน้ำอัดลมบางทีก็มีอายุหมดอายุแล้วก็มีอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าพระฉันไม่ได้เพราะว่ามันหมดอายุไปหลายวันแล้วเป็นเดือนแล้วก็มีขึ้นฟองแล้วก็มีเพราะฉะนั้นบางทีอาหารพวกนี้ก็อาจจะเป็นอาหารพวกประเภทท่าสถานแต่ความมุ่งหมายก็คืออาหารที่ญาติโยมนำมาถวายแก่พระสงฆ์เป็นอาหารชั้นต่ำมีอานิสงส์น้อยนี่ประเภทของจิตที่โยมที่นำมาถวายทีนี้อานิสงส์สำหรับวัตถุทานก็คืออามิสทานอามิสทานคือสิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกันนะโยมนะพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนบรรดาภิกษุทั้งหลายอย่าไปหลงมัวเมาในอามิสทานคำว่าอามิสนี่แปลว่าอะไรอามิสนี่แปลว่าเครื่องล่อโยมนะเครื่องล่อให้คนไปติดกลับก็ได้นะถ้าหากว่าเราไปติดมันก็ติดจริงๆนะโยมนะเพราะฉะนั้นอาหารพวกอมิสทานนี่ถ้าภิกษุรูปหนึ่งรูปใดนี่ก็ไปติดแล้วก็จะทำให้ลืมอะไรนะโยมลืมพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ไม่ปฏิบัติตามนั้นเพราะว่าไปหลงมัวเมาอยู่ในแบบในเรื่องของทานต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีมากมายไกลกองวัดบางวัดนี่โดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าวัดนี่ที่เหนียวนะโยมนะไปเก็บไปเต็มห้องไม่ได้หมายความว่าตรงนี้นะเก็บไปเต็มห้องเลยนำปีแล้วฉันไม่ได้เปิดประตูไปแล้วขึ้นราดำเน่าแล้วเสร็จแล้วก็ไปทิ้งไม่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่ามีเศรษฐการเพราะนี่ลืมที่ว่ามีเศรษฐการนี่ลืมแต่ว่าวัดอื่นๆนี่บางทีไหว้ข้ามปีก็มีโยมกลายเป็นหินก็มีแห้งก็มีแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าวัดนี่ยิ่งโตแล้วก็ยิ่งแคบแล้วว่าสมบัติสมบัติเนี่ยไปเก็บไว้ในห้องแล้วก็ไม่เคยดูว่าของสิ่งนั้นจะหมดอายุได้ยุ่งอย่างก็ไม่รู้เก็บไว้จนลืมนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็คงจะไม่ใช่ว่าหลงมัวเมาในเรื่องของในวัตถุทานที่ญาติโยมนำมาถวายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปหลงเรื่องนี้แล้วก็บวชก็พาไปถูกนั่งเฝ้าแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนี่ก็เป็นผลที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปหลงละเลงอย่าไปหลงมัวเมาในอามิสทานที่เขาเอามาล่อเอามาถวายนะเอามาถวายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนั่นทานอันนั้นถือว่ามีอานิสงส์แต่ว่ามีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานธรรมทานนี่มีอานิสงส์มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสุภาษิตพุทธศาสนาชี้ว่าธรรมทานดังไม่ใช่สัพพทานดังธรรมทานังชินาติท่านบอกว่าการให้ธรรมทานนั้นย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย พุทธบริษัท4นั้นพระทำหน้าที่ให้ธรรมทานภิกษุณีก็มีหน้าที่ให้ธรรมทานแต่ว่าภิกษุณีปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะในประเทศไทยจริงๆนั้นพระสงฆ์ไทยไม่บวชให้นะแต่ว่าไปบวชจากที่อื่นมาไปบวชจากประเทศศรีลังกาเกิดก็โยมก็ถามเมื่อวันก่อนเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยมีภิกษุณีไหมอาตมาบอกว่ามีแต่ว่าไปบวชประจำที่อื่นพระสงฆ์ไทยไม่บวชให้นะไม่บวชให้เพราะว่าการอยู่กรรมนี่มันอรูปธรรมนี่เป็นของหนักไม่ใช่ของง่ายขาดก็ใดก็ดึงก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นภิกษุณีมันจึงหมดในไปจากเรียกว่าพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามันจึงหมดจากพระภิกษุณีทีนี้อุบาสกก็ทำได้ที่ถวายงามิสทานแต่ความจริงแล้วอุบาสกอุบาสิกานี่ไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวหน้าที่ของโยมยังต้องเผยแผ่ธรรมทานคือสอนให้ทานหรือน้อยอย่างน้อยก็ให้กับครอบครัวอยู่ให้กับครอบครัวให้กับโดยเฉพาะคุณลบุตรที่เข้าบวชมาบวชในพระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนี่อย่างน้อย3เดือนเนี่ยได้ความรู้ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมากมายแล้วก็ได้รู้ธรรมะจากองค์จากพระอุปัชฌาย์อาจารย์หรือพระภายในวัดที่เจ้าวาดได้มอบหมายให้สั่งสอนเนี่ยคุณบุตรนี้ออกไปแล้วก็สามารถที่จะนำธรรมะเบื้องต้นเนี่ยไปสั่งสอนให้กับครอบครัวตัวเองอย่างโดยเฉพาะสมัยก่อนนั้นภรรยาไม่ค่อยได้เข้าวัดเป็นเด็กในบ้านเพราะฉะนั้นคุณบุตรที่บวชแล้วก็ได้รับการอบรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปสั่งสอนกับภรรยาหรือว่าบวชไปในบ้านได้หรือถ้ามากไปกว่านั้นก็สามารถที่จะเอาในชุมชนของตัวเองให้เข้าถึงธรรมได้หรือว่าสอนธรรมให้แก่ผู้อื่นก็สามารถทำได้พูดไม่ได้แต่ทำให้เห็นได้โยมนะทำให้เห็นได้ไม่มีปัญหาเมื่อกี้นี่คุณโยมคุณโยมนิคมบอกว่ามีพระรูปหนึ่งขึ้นไปเทศเขาบอกว่าท่านเป็นมหาเสร็จแล้วบอกว่าเทศเดินเทศได้แต่ว่าปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้เอวังคงเห็นด้วยประการใดนี้เลยหลวงคุณโยมนิคมว่ามาแต่กี้เอามาเล่าโยมฟังก็มันจริงเหมือนกันนะบอกว่าถ้าสอนตัวเองไม่ได้เลยจะไปสอนคุณให้พูดได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองก่อนท่านก่อนเลยผมจะมาสอนตัวเองแล้วก็โยมนี่ผมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์เหล่านี้นะก็เมื่อโยมได้รับทราบแล้วว่าต่อไปจะถวายทานแก่พระภิกษุรูปใดทีนี้เมื่อกี้อาจารย์มายกข้อธรรมที่ว่าปุเพวะทานดังชุมนโนท้ายทางจิตังปัสสาทะเยทัตวะอัจมโนโหติเอสะยัญญัสสะสัมปทาติหมายความว่าโยมที่จะนำเอาทานมาถวายนี่เป็นอมิสทานนี่อันดับแรกก่อนที่จะให้ต้องใจต้องมีใจก็เรียกว่าใจดีซะก่อนใจดีซะก่อนเมื่อในขณะที่ให้เนี่ยใจของโยมนี่จะต้องผ่องแผ้วใจก็ต้องผ่องแผ้วใจก็ต้องสะอาดเมื่อให้แล้วโยมก็มีใจเบิกบานเพราะฉะนั้นทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องหมายของการบูชายัญเดี๋ยวว่าบูชายันของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เอายางม้าหัวควายและปลาไปใส่ลงในหลุมเพลิงไม่ใช่นะแต่ว่ายันของพระพุทธเจ้าก็คือการบริจาคคือการบริจาคทานท่านสาธุชนทั้งหลายบุญก็เรียกว่าบุญของโยมนั้นก็จะได้อย่างเต็มที่นะได้อย่างเต็มที่เรียกว่าได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะโยมนะเพราะฉะนั้นโยมจะถวายทานก็ต้อง 1. ต้องมีใจดี 2. มีใจผ่องแผ้ว 3. แล้ว 3. นี่มีใจเบิกบาน ให้ไปแล้วนึกถึงทีไรไม่เสียดายทานที่ญาติโยมให้ไปแล้วเพราะใจของโยมนั้นบริสุทธิ์ไม่คิดถึงไม่เสียดายในทานของโยมที่ถวายคิดว่าการแสดงพระธรรมเทศนาของอาตมานี่ก็พอที่สมควรจะแก่เวลาญาติโยมก็ได้รับสิ่งที่อาตมานำมากล่าวก็พอสมควรก็เป็นข้อคิดต่างๆได้ที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาขออำนวยพรให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญคิดถึงอย่างใดก็ขอให้ได้ตามความสมหวังเรียกว่าสมความปรารถนาขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาปกครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้ทำเงินทองแหลมบาขอให้มีมาเช็ดมีปัญญาเช็ดผมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้